Στις ηχητικές εκπομπές Πολυιστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που η πόλη συνδιαλέγεται με τις ιστορίες των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε να ανακαλύπτουμε την ιστορία πίσω από τα λεγόμενα γερμανικά, τα γερμανικά σπίτια. Θα ταξιδέψουμε από το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στην περίοδο του Μεσοπολέμου, και θα μιλήσουμε για πολλούς αρχιτέκτονες και πολεοδόμους. Όλοι άντρες, εκτός από μια γυναίκα, με την οποία και θα αρχίσουμε την εκπομπή. Αν ζούσε σήμερα, θα ήταν 125 χρονών. Ο λόγος για την Μάργαρέτε Σούτε-Λιχότσκι. Η κυρία Λιχότσκι υπήρξε αυστριακή αρχιτεκτόνισσα, η οποία έδρασε κατά κύριο λόγο την περίοδο του Μεσοπολέμου, παρότι πέθανε πλήρης ημερών, καθώς ήθιστε να λέγεται, το 2000 στα 103 της χρόνια. Γεννήθηκε στην Αυστρο-Ουγγαρία, ένα κράτος που έπαψε να υπάρχει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και καταγότανε από αστική μορφωμένη οικογένεια. Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Βιέννη σε μια εποχή που κανείς δεν θα εμπιστευόταν μια γυναίκα να του χτίσει το σπίτι. Η κυρία Λιχότσκι συνεργάστηκε με τον αρχιτέκτονα Adolf Loos και σχεδίασε κατοικίες για ανάπηρους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι γνώρισε τον αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Ernst May, ο οποίος Ernst May την κάλεσε το 1926 στη Φραγκφούρτη για να σχεδιάσουν την επέκταση της πόλης και να λύσουν το πρόβλημα στέγασης για σχεδόν 60.000 ανθρώπους. Στην ομάδα του Ernst May, που δούλεψε για την ανέγερση καινούριων οικισμών στη Νέα Φραγκφούρτη, συμμετέχει και ο αρχιτέκτονας Walter Gropius, ιδρυτής του Bauhaus, στον οποίο θα επανέλθουμε αργότερα. Τι σήμαινε η δεκαετία του 1920 για τη Γερμανία και για την Αυστρία? Ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Φτώχεια, ανεργία, σόρευση εργατικών χεριών στις μεγαλοπόλεις, οι οποίες ουσιαστικά τώρα σχηματίζονται. Δεν είναι τυχαία η ταινία «Μετρόπολης» του Fritz Lang, που ολοκληρώνεται το 1927. Στην τέχνη η δεκαετία του 20 σημαίνει μοντερνισμός. Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός είναι στο απόγειό του. Επίσης, στο απόγειό τους είναι η φτώχεια και η εξαθλίωση στις μεγαλοπόλεις, ιδιαίτερα μετά το κράχ του 1929. Στην πολιτική, Μεσοπόλεμος σημαίνει η εκδίωξη της δημοκρατίας από την άνοδο του φασισμού. Επίσης, επικράτηση της επανάστασης των Μπολσεβίκων στη Ρωσία, αλλά και ήττα της Γερμανικής Επανάστασης, με τα μακροπρόθεσμα ολέθρια αποτελέσματα της ανόδου των Ναζί στην εξουσία. Οι Σπαρτακιστές ιτούνται τον Ιανουάριο του 1919 και θρηνούν 2.500 νεκρούς. Στις 15 Ιανουαρίου 1919 εχμαλωτίζονται οι Καρλ Λίπκνεχτ και Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ο πρώτος δολοφονείται άμεσα. Την κόκκινη Ρόζα την βρίσκουν δολοφονημένη μετά 5 μήνες στις 31 Μαΐου στο κανάλι του Βερολίνου. Ο αέρας της εξέγερσης που κατεπνίγει το 1920 βρίσκει καταφύγιο στην τέχνη και ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική. Από το 1919 λειτουργεί στη Βαϊμάρη Αρχιτεκτονική Καλλιτεχνική Σχολή με διευθυντή τον Βάλτα Γκρόπιους, το περίφημο Bauhaus. Καθηγητές της σχολής, μεταξύ άλλων, οι καλλιτέχνες Παουλ Κλέ, Οσκάρ Σλέμα και ο Βασίλη Καντίνσκι. Σημαντική επιδίωξη της καλλιτεχνικής σχολής του Bauhaus, η τέχνη να συνεργάζεται με τις εφαρμοσμένες τέχνες στην υπηρεσία του οικοδομήν και του ανθρώπου. Και επίσης η χρήση των καινούριων υλικών στο κτίσιμο και στη διακόσμηση. Σκυρόδεμα, γυαλί, ξύλο, μέταλλα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όπως παρατηρεί η αρχιτέκτονας Λίζα Τικταπανίδου, το σκυρόδεμα απελευθέρωσε την κάτωψη. Τα φορτία των μπλακών μεταφέρονται μέσω των δοκών στις κολόνες και οι τυχοποιίες απελευθερώνονται, δεν είναι πλέον φέρουσες. Και έτσι οι αρχιτέκτονες μπορούν να σχεδιάζουν μια ελεύθερη κάτωψη. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάται αίσθηση του συνόλου του χώρου του οικίματος με σαφή οπτική σύνδεση από χώρο σε χώρο. Διαμορφώνονται μεγάλες επιφάνειες, οι εξωτερικές τυχοποιίες αντικαθίστανται με τζαμαρίες, κυριαρχούν τα μεγάλα ανοίγματα και διαχέεται άπλετο φως. Άρα διαχέεται διαφάνεια και φρεσκάδα. Τα σπίτια αιωρούνται πλέον, μια και έχουν ξεκολλήσει από το έδαφος. Πάνω σε κολόνες δημιουργούνται πιλωτές, με γιώτα, πιλωτής, δημιουργείται χώρος για κήπους, τα σπίτια κρέμονται πάνω από καταράκτες και βράχια. Άσχετο αν μετά οι χώροι αυτοί στις τερατουπόλεις μας χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης. Τα κτίσματα δένουν οργανικά με τη φύση η οποία διεισδύει στο κτίριο, τα ανοίγματα προσφέρουν θέα και αίσθηση ελευθερίας. Η αρχιτεκτονική υπηρετεί τον άνθρωπο. Το 1924 κλείνει η σχολή της Βαϊμάρης και μεταφέρεται στην μικρή πόλη Ντεσάου, βόρεια της Λειψίας και την οποία γνώρισε ο υπόλοιπος κόσμος χάρη στο Bauhaus. Στο Ντεσάου προστίθεται στην ομάδα ο Μαρσέλ Μπρόιερ, και βγαίνουν τα πρώτα έπιπλα με ατσαλοσωλήνα, όπως η διάσημη καρέκλα του Μπρόιερ που παράγεται ακόμη μέχρι σήμερα. Έτερος συνεργάτης του Bauhaus, ο Εβραίος από την Ουγγαρία, Λάσλο Μοχολινάγκη, που τίθεται επικεφαλής του τμήματος μεταλλοτεχνίας. Ο Γκρόπιους παρετείται το 1928 και η διεύθυνση αναλαμβάνει ο Ελβετός Χάνες Μάγερ. Ο Μάγερ είναι πεπισμένος μαρξιστής και αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που αναγκάζεται να αποχωρήσει από τη διεύθυνση της σχολής μετά από 2 χρόνια. Το Bauhaus μεταφέρεται στο Βερολίνο και αναλαμβάνει ο Ludwig Mies van der Rohe. Ο Χίτλερ ανεβαίνει στην εξουσία και το καλοκαίρι του 1933 το Bauhaus πάβει τη λειτουργία του. Οι Γκρόπιους και Μπρόιερ δίδαξαν στο Χάρβαρντ, οι Φανταρόε και Μοχολινάγκη στο Σικάγο. Όλοι πολιτογραφήθηκαν Αμερικανοί και έβαλαν τα θεμέλια της σύγχρονης αμερικανικής αρχιτεκτονικής. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Το Bauhaus χρησιμοποίησε τα καινούργια υλικά, έβαλε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον οποίο υπηρετούν η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός επίπλων και άλλων χρηστικών αντικειμένων. Επιδιώκεται η αρμονία με τη φύση προς όφελος του ανθρώπου. Το Bauhaus ανήκει στη λεγόμενη σχολή του λειτουργισμού. Σχεδιάζεται το Haus am Horn, το σπίτι στην οδό Κεράτου, όπου ενσωματώνονται όλες οι αρχές μιας λειτουργικής κατοικίας και σχεδιάζεται για πρώτη φορά η κουζίνα σε σχήμα γάμα. Προπομπός της εντυχισμένης κουζίνας, η οποία όμως κοστίζει ακριβά και δεν πουλάει. Την ίδια περίοδο όμως, σαν ριζωματική ροή, στην Φραγκφούρτη σχεδιάζει και κτίζει ο Ernst May, στου οποίου την ομάδα ανήκει και η Μαργαρέτε Σούτελι-Χότσκι, με την οποία ξεκινήσαμε την ιστορία μας. Και μιλώντας για κουζίνες, στο πλαίσιο της λειτουργικότητας στην αρχιτεκτονική, η Σούτελι-Χότσκι σχεδιάζει για τη νέα Φραγκφούρτη, δηλαδή για το κοινωνικό πρόγραμμα εργατικών κατοικιών που είχε αναλάβει ο Δήμος της Φραγκφούρτης, την περίφημη «Κουζίνα της Φραγκφούρτης». Η κουζίνα της Φραγκφούρτης είναι μια μικρή κουζίνα, ουσιαστικά ένας παραλληλόγραμμος χώρος, με εντυχισμένα ντουλάπια πάνω και κάτω, με πτυσσόμενες επιφάνειες εργασίας, με ενσωματωμένους αποθηκευτικούς χώρους, με αφαιρούμενο κάδο απορριμμάτων και άλλες λειτουργικές ευκολίες. Μας θυμίζει τις κουζίνες μας? Στην ουσία όλες οι μικρές κουζίνες έκτοτε αναπροσαρμόζονται πάνω στον βασικό σχεδιασμό της απόλυτα minimal κουζίνας της Φραγκφούρτης, η οποία κατασκευάστηκε μετά από πολλές συνεντεύξεις με νοικοκυρές, μετά από μελέτη των κουζινών σε τρένα και σε πλοία, όπου υπήρχε έλλειψη χώρου, στοχεύοντας τη δημιουργία μιας απλής, λειτουργικής και φθηνής κουζίνας, η οποία θα μπορέσει να πουλήσει. Στις εργατικές κατοικίες της Νέας Φραγκφούρτης εγκαταστάθηκαν οι πρώτες 10.000 τέτοιες κουζίνες. Εργατικές κατοικίες όμως δεν χτίζονται μόνο στη Φραγκφούρτη, αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Στο Μεσοπόλεμο ανθίζει η σχολή του Άμστερνταμ, η οποία με γενναίες κρατικές χρηματοδοτήσεις χτίζει εργατικές κατοικίες. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και η Κόκκινη Βιέννη την περίοδο του Μεσοπολέμου, όπου ο Δήμος αναλαμβάνει αντίστοιχα να στεγάσει χιλιάδες εργατικές οικογένειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς αρχιτεκτονικής είναι το συγκρότημα κατοικιών Karl Marxhof στη Βιέννη, το οποίο επιδεικνύει η πόλη της Βιέννης σήμερα ανακαινισμένο και του οποίου η ιστορία, όπως γράφει ο αρχιτέκτονας Νίκος Μπελαβίλας, έχει πολλά κοινά με τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας. Αλλά και αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στη Βαϊμάρη, όπου από το 1920 ως το 1922 ο Βάλτερ Γκρόπιους συνεργάζεται με τον Φρεντ Φόρμπατ. Ο Φρεντ Φόρμπατ είναι τέκνο Γερμανοεβραίων, γεννημένος ως Άλφρεντ Φούξλ, ο Αλφρέδος ο Αλεπουδάκιας, στην Πέστη της Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο της μαγιαροποίησης, δηλαδή της ουγγροποίησης των μη ουγγρικών πληθυσμών στο βασίλειο της Ουγγαρίας, απέκτησε το όνομα Φρεντ Φόρμπατ. Σπούδασε στο Μόναχο και όπως είπαμε το 1920 πηγαίνει στη Βαϊμάρη, όπου συνεργάζεται με τον Γκρόπιους. Ο Φόρμπατ διδάσκει στο Bauhaus και έχει μαθητή τον Έλληνα μαρξιστή αρχιτέκτονα Ιωάννη Δεσποτόπουλο, στον οποίο θα επανέλθουμε. Ο Γκρόπιους το 1920 ανακοινώνει ενθουσιασμένος ως καινούριο υλικό για κτίσιμο το ξύλο. Και άμεσα ο ξυλέμπορος και εργολάβος μεγαλοβιομήχανος Άντολφ Ζόμερφελτ του αναθέτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του καινούριου του σπιτιού ολοκληρωτικά από ξύλο. Ο Γκρόπιους χτίζει το Χάους Ζόμερφελτ, που δεν υπάρχει πλέον, με επιβλέποντα αρχιτέκτονα τον Φρεντ Φόρμπατ. Το Χάους Ζόμερφελτ δεν υπήρξε χαρακτηριστικό για τις μετέπειτα δουλειές του Γκρόπιους, αλλά σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας των τριών ανδρών. Στην πορεία ο Ζόμερφελτ έγινε μέλος των φίλων του Bauhaus και χρηματοδότησε πολλά σχέδια των αρχιτεκτώνων της σχολής. Ο Γκρόπιους με τον Φόρμπατ κερδίζουν την υποστήριξη της πόλης της Βαϊμάρης και του κρατηδίου της Θουρυγγίας για να οργανώσουν μια διεθνή έκθεση το 1923. Στόχος τους είναι να κτιστεί μια Bauhaus-Siedlung, ένας οικισμός του Bauhaus, στις παρυφές της πόλης κοντά στο δάσος, στην οδό που έχουμε ήδη αναφέρει, Am Horn, του κεράτου. Ο οικισμός θα διέθετε περί τις 100 κατοικίες, οι μικρότερες των τριών δωματίων με σαλόνι και κουζίνα. Ο Φόρμπατ στις αναμνήσεις του γράφει ότι ο Γκρόπιους θέτει σαν στόχο οι κατοικίες να κατασκευάζονται από τυποποιημένα υλικά, τα οποία θα παράγονται από επιμέρους κατασκευαστικές και θα συντίθενται σε ένα όλον στο υποκατασκευή σπίτι. Ένα πρόωρο είδος λιώμενης προκατασκευασμένης κατοικίας. Ξεκινούν οι εργασίες, ο Ζόμερφελτ εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και έτσι κατασκευάζεται μόνο ένα οίκημα, το Haus am Horn, το σπίτι στο κέρατο, μια και ο πληθωρισμός καλπάζει και τα έξοδα γίνονται δυσβάσταχτα. Συμβαίνει σε πολλές χώρες να μένουν στη μέση οι δουλειές. Η εταιρεία του Ζόμερφελτ στρέφεται στις νεοαποκτηθήσεις εκτάσεις νοτιοδυτικά του Βερολίνου, όπου επεκτείνεται πια η πόλη στο Τσέλεντορφ. Συγχρόνως συνεργάζεται με το γραφείο του Έριχ Μέντελσον και οι εταίροι ετοιμάζονται να κτίσουν στην Παλαιστίνη. Ας θυμηθούμε ότι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δυνάμεις της Αντάντ υποσχέθηκαν στην Παλαιστίνη πλήρη ανεξαρτησία και ξεκίνησε ο ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας. Ακολούθησε η διακήρυξη του Μπάλφουρ, η οποία προέβλεπε την μόνιμη βάση των Εβραίων στην Παλαιστίνη και την έθετε υπό αγγλική προστασία. Άρχισε ο επικισμός της Παλαιστίνης από Εβραίους και άρα χρειαζόντουσαν κατοικίες. Η εταιρεία του Ζόμερφελτ αγοράζει οικόπεδα στην Παλαιστίνη για να κτίσει. Η ειρωνία της ζωής είναι ότι όταν τον Μάρτιο του 1933 στο Βερολίνο οι Ναζί εκφόβησαν τον εργολάβο, πυροβολώντας μπροστά στο σπίτι του, έφυγε ο ίδιος για την Παλαιστινιακή γη, ξεκινώντας τη δική του εξορία που κράτησε ως το τέλος του πολέμου το 1945, οπότε και ξαναγύρισε στο Βερολίνο αλλάζοντας το στιγματισμένο όνομά του από Άντολφ σε Άντριου Ζόμερφελτ. Και αυτή όμως είναι μια άλλη ιστορία. Τι γίνεται στο μεταξύ τη δεκαετία του 20 στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα και στην Τουρκία ο Μεσοπόλεμος είναι η περίοδος μιας απίστευτης μετακίνησης πληθυσμών, της μεγαλύτερης στην παγκόσμια ιστορία μέχρι την καταστροφή της Συρίας στα χρόνια μας. Το 1922 είναι η χρονιά της μικρασιατικής καταστροφής. Η Ελλάδα με πληθυσμό 5,5 εκατομμύρια υποδέχεται με όχι πάντα καλό τρόπο 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Στις 30 Ιανουαρίου 1923 υπογράφεται η Σύμβαση περί ανταλλαγής ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών στη Λοζάνη και ακολουθεί σε 5 μήνες η περίφημη Συνθήκη της Λοζάνης. Αυτοί οι πληθυσμοί που ανταλλάχθηκαν είναι ανθρώπινες υπάρξεις, μεμονωμένες ή σε οικογένειες που κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα το 22 και πρέπει κάπως κάπου να στεγαστούν και να σιτιστούν. Ακόμη οι Ναζί δεν έχουν εισβάλει στη χώρα, ώστε να αντικατασταθούν εύκολα οι περίπου 800.000 νεκροί που επέφερε στη χώρα η γερμανική κατοχή. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στη Μακεδονία, όπου εγκαταστάθηκαν πάνω από 600.000 πρόσφυγες, αφενός γιατί χρειάζονταν χέρια στην αγροτική οικονομία και αφετέρου γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να περιοριστεί ο ρυθμός των σλαβόφωνων χάρη του ενιαίου εθνικού ελληνικού κράτους. Η ιδιωτική πρωτοβουλία και οι ελεύθερες αυτορυθμιζόμενες αγορές δεν μπορούν να στεγάσουν 1,5 εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι επίσης δεν φέρουν καμία προσωπική ευθύνη για την κατάστασή τους. Ούτε και οι πρόσφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν και την Ουκρανία σήμερα, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε παρεμβαίνει το κράτος, το νεοσυσταθέν Υπουργείο Πρόνοιας, και αναθέτει τη δουλειά σε μεγάλο μέρος σε ιδιώτες. Το 1923 ιδρύεται η ΕΑΠ, ακρονίμιο που δεν σημαίνει Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, υπό την εποπτεία της ΚΤΕ, δηλαδή της Κοινωνίας των Εθνών και του Αμερικανού διπλωμάτη Ερίκου Μόργκενταου. Ο αντιπρόεδρος είναι Άγγλος και υπάρχουν ακόμη 2 διακοσμητικοί Έλληνες αντιπρόσωποι. Στόχος της ΕΑΠ είναι η αποκατάσταση των προσφύγων οικιστικά και επαγγελματικά. Η ΕΑΠ λειτουργεί ως ένας αυτόνομος οργανισμός εγγυητικός για τη χορήγηση του πρώτου προσφυγικού δανείου ύψος 12,3 εκατομμυρίων λιρών τον Δεκέμβριο του 1924, με επιτόκιο 7%. Οι ελληνικές κυβερνήσεις παραχωρούσαν κατά κάποιον τρόπο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενέβης, τη διαχείριση των πόρων του δανείου στην ΕΑΠ. Η ΕΑΠ είχε σημαντικά έσοδα επίσης από τη γενικότερη διαχείριση της πώλησης οικοπαίδων και κατασκευής οικιών. Μπορούσε να προμηθεύεται τα υλικά της από το εξωτερικό και όχι από την εγχώρια βιομηχανία. Τα δε δάνεια είχαν εξαιρετικά υψηλά επιτόκια παρά τον φιλανθρωπικό τους σκοπό. Η ΕΑΠ απαλλάσσονταν από την υποχρεωτική υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων και ευνοήθηκε με νόμους που ενθάρρυναν την παράνομη δόμηση. Με την επέλαση της οικονομικής ύφεσης το 1929, η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία το 1932. Οποιαδήποτε ομοιότητα με καταστάσεις του παρόντος είναι εξόχως συμπτωματική. Ας γυρίσουμε στους κρατικούς συνοικισμούς που δημιουργήθηκαν από την Πρόνοια και την ΕΑΠ. Προκυρίζεται διεθνής διαγωνισμός από την Κοινωνία των Εθνών για οικοδομικές εταιρείες προς αποκατάσταση των προσφύγων. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, μια και μπορεί να προμηθεύει από το εξωτερικό, συμμετέχει και ο Άντολφ Ζόμερφελντ με την εταιρεία του και δεσμεύεται με παραδοτέα, για να χρησιμοποιήσουμε μια σημερινή προσφυλή έκφραση, 10.000 οικίσκους. Και φυσικά ο Ζόμερφελντ θα αναθέσει τη δουλειά στο συνεργάτη του Φρεντ Φόρμπατ. Τα σχέδια ανοικοδόμησης της πόλης της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917 ανατράπηκαν γρήγορα και η πόλη εξαπλώνεται με ταχύς ρυθμούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές ανώνυμες εταιρείες είναι η Τέκτον, η οποία κατασκεύασε για λογαριασμό της Πρόνοιας πρότυπο προσφυγικό συνοικισμό στην Καλαμαριά, αλλά και η πρώτη κτηματική και εμπορική εταιρεία του βιομήχανου επαμεινόνδα Χαρίλαου, στην οποία χρωστάμε και την επωνυμία Χαριλάου, στην αντίστοιχη περιοχή, μια και δραστηριοποιήθηκε στην έκταση του παλιού γαλλικού νοσοκομείου μετά το 1920. Σύμφωνα μάλιστα με την καθηγήτρια Βίλμα Χαστάουγλου, αποτέλεσε ίσως τη μοναδική περίπτωση επιτυχούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη. Εδώ όμως θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής αυτής. Την συνέχεια της ιστορίας θα την διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος, όπου θα παρακολουθήσουμε από κοντά τα περίφημα γερμανικά σπίτια της Ελλάδας.